Уважаеми приятели, в миналото предаване успяхме да преминем втора и трета глава на книгата Числа. Втора глава ни помогна да разберем разположението на 12-те племена по време на пътуването. От глава трета ние разбрахме за преброяването, позицията и служението на левитите. Тази вечер ще изучаваме глава четвърта. Темата на тази глава е службата на левитите в скинията. Трите семейства от племето на Леви трябваше да изпълняват определена служба в скинията. В тази глава не се казва кой трябваше да служи, какъв бе реда на служението им и колко бяха хората от племето, които служиха. И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: «Измежду левийците преброй каатците по семействата им, по бащините им домове. От 30 години нагоре до 50 години всички, които влизат в отряда, да вършат работа в шатъра за срещане». Книгата Числа, глава 4, от 1 до 3 стихове. Разцвета на живота за левитите бе от 30 до 50 години. Това бяха годините, когато те трябваше да служат. Следва редът на тяхното служение. Ето, службата на каатците в шатъра за срещане ще бъде около пресветите неща. Когато се дига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закривалната завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството и ще турят на него покрив от язовски кожи, а отгоре ще разпрострат плат цял от синьо и ще проврат върлините му. И като свършат Аарон и синовете му с покриването на светите вещи и всичките свети прибори, когато трябва да се дига станат, тогава да пристъпват каатците, за да ги носят, но да не се докосват до святите неща, за да не умрат. Тия неща от шатъра за срещане ще носят каатците. Книгата Числа, глава 4, от 4 до 6 стихове и също 15 стих. Единствените, които някога видяха вещите от Светая Светих, ковчега и умилостивилището, бяха Аарон и неговите синове. Тези предмети бяха внимателно покривани от Аарон и синовете му, преди каатовците да дойдат, за да ги вземат. Ето службата на семейството на гирсонците, прислугуването им и носенето им на товари. Ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и закривката на входа на шатъра за срещане. Числа 4 глава, 24-25 стихове. След това се изброяват и другите завеси и въжета, за които семейството на гирсонците са отговаряли. Ще преброиш и мерарийците по семействата им, по бащините им домове. И ето нещата, които са длъжни да носят през всичкото си слугуване в шатъра за срещане. Дъските на скинията, лостовите й, стълповете й, подложките й и стълповете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжетата им, заедно с всичките им прибори и всичко, що им принадлежи, и да определят по име вещите, които са длъжни да носят. Числа 4 глава, 29, 31 и 32 стихове. Мерарийците носиха тежките предмети – стълбовете, дъските и лостовете. Каатците носиха оборудването. Гирсонците сякаш имаха най-лесната работа – носиха завесите, закривките и въжетата. Бих искал да си представите какво ставаше, когато се придвижваха от едно място на друго. Когато Моисей и Аарон излизаха сутрин от скинията, не е било нужно да обсъждат нещата. Моисей не е казвал: «Ами, хайде да свикаме заседание на Духовния съвет и да решим дали да се придвижваме напред днес или не». Те не бяха зависими от такива неща. Те наблюдаваха дали облачният стълб над скинията ще се вдигне. Ако се вдигнеше, това означаваше, че трябва да вървят напред. Ако се стоеше там, означаваше, че ще трябва да останат на място и този ден. Моисей и Аарон просто трябваше да наблюдават и да следват водителството на Божия дух, тъй като този облачен стълб всъщност представляваше Святия дух. Всяко Божие дете трябва да бъде водено по този начин днес. Не в смисъл, че ще виждаме реален облачен стълб, но по-скоро, че трябва да бъдем водени от същият Божий дух. Понеже, казва апостол Павел в послание към Римляни 8 глава, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Святия дух иска да води Божиите синове. Веднага, когато облачният стълб се е вдигал, Аарон и синовете му влизали в святото място и отивали право при завесата. Спомнете си, че от другата страна на завесата, в Светая Светих, стоели ковчега и умилостивилището. Вярвам, че ковчега и умилостивилището били поставени точно до завесата, а не до задната стена. Това означава, че когато първосвещеникът влизал в Светая Светих, той се обръщал с лице към изток, докато поръсвал с кръвта върху умилостивилището. Първосвещеникът правил това само един ден в годината. В деня на преместването те не влизали от другата страна на завесата. Завесата била закачена на халки и първосвещеникът я свалял и я пускал върху ковчега и умилостивилището. След това ги обвивали с ленен плат и други покривала и най-накрая ги загръщали с външната обвивка на скинията. Едва когато всичко това приключило и всички съдове бивали опаковани, каадците можели да влязат вътре. Имало прътове, които влизали в халките на всички тези предмети. Каадците идвали и вдигали оборудването посредством тези прътове и така го изнасяли. Свещениците, които носили ковчега, отивали и заставали начело на колоната и чакали облачния стълб да ги води. Ще разгледаме реда, по който те се вървяли в някоя от следващите глави. Вечерта сигурно е било вълнуващо да видиш как разполагат стана си на ново място. Всеки човек е знаел какво се иска от него и това правил. Всеки е носил поверената му част от скинията, която бил носил през целия ден на пътуването им. Когато се установявали на дадено място, първото нещо, което поставили, бил ковчега. Целият стан се разполагал съобразно с него. Каадците, които носили другите части на оборудването, ги поставили отново съобразно ковчега, след което се издигали дъските и завесите около тях. С други думи, първо са слагали мебелите. Това, разбира се, не е начина, по който ние днес строим една къща, но помнете, че все пак това бе предназначено за пътуване и затова трябваше да бъде подвижно. Всеки човек си имаше своя възложена му работа. Лично аз смятам, че хората работели много бързо по издигането на лагера. Като казвам бързо, наистина имам предвид бързо. Мисля, че не повече от 15 минути от времето, когато спирали за почивка и ковчегът бил поставен на земята, скинията вече можела да се използва. Не е възможно, като деца, да не сте се впечатлявали от редките случаи, когато във вашия град или село пристигне цирк. Сигурно сте се захласвали от реда и организацията, когато започват да сглобяват и да издигат палатката на цирка. Нещо подобно е било и с начина, по който Израел се установяваше на лагер. Когато Израел се установяваше на ново място, каадците оставяха мебелировката. Тогава идваше Мерари с дъските и лостовете и извършваше своята работа. След това Гирсон поставяше закривките. И най-накрая първосвещеникът отмахваше завесите и ги закачаше. Сигурно е било страшно вълнуващо да гледаш как Израел се установява да лагерува. След 40 години практика, те трябва да са станали доста добри в работата си. Както всеки левит си имаше поставена задача, така и всеки християнин си има свой дар и работа, възложена му от Господа. Вярвам, че Бог ще те възнагради за това, че правиш онова, което Той иска от теб. Ние трябва да правим не това, което ние си изберем да правим, но да упражняваме дарбите, които Той ни е дал. Представете си, че на човекът, който носи колчето за северозападният ъгъл на скинията, му втръсне тази работа. Един ден, докато поставя колчето, той си казва: писна ми, вече 20 години мъкна това колче за шатрата. Идвам тук сутринта, разхлабвам го, след което го издърпвам от земята, слагам го на рамо и го натоварвам на фургона, заедно с моето семейство. Никой май не забелязва колко много работя. Никой не ме възнаграждава за това, което правя. Моисей никога не ме е викал да ме награди с медал. Писна ми от тая работа. Смятам да се откажа да нося това колче. Една сутрин, докато прибират скинията, колчето му се оказва толкова здраво забито, че не може да се отхлаби и той се ядосва и просто го зарязва там. Мисли си, така или иначе никой няма да обърне внимание. Работата ми не е чак толкова важна. Всичко, което правя, е да нося едно колче за скинията, така че днес смятам да го зарежа там, където си е. Можете ли да си представите какъв проблем ще имат на следващата вечер? Ще се опитат да разпънат скинията, но колчето за северо-западната част няма да бъде там. Хората ще докладват на Моисей за това и ще отидат да потърсят човека, който отговаря за колчето. Моисей ще попита, къде е колчето за шатрата? А човекът ще отговори, остави го там, където снощи лагерувахме. Тогава Моисей ще се поинтересува защо, а човекът ще отговори. Не смятам, че работата ми е чак толкова важна. Моисей вероятно ще каже, не била важна ли? Не можем да разпънем скинията без него. Ще трябва да седиш тука цяла нощ и да държиш това въже, понеже ти отговаряше за това колче. Приятели мой, кой е този, който трябва да реши, кое е най-важното нещо в служението към Бога? Този човек бил верен в продължение на 20 години и изведнъж нещо му щукнало и погледнете какви били последствията за разпъването на скинията. Колко ли много Божии деца днес си мислят, че тяхното служение не е важно за Бога? Приятелю, Бог няма да ти възнагради за количеството работа, която си свършил, а за това, доколко си бил верен да вършиш това, което Той е искал от теб. Ако носиш колчето от северо-западната част на скинията, не забравяй и днес да го вземеш. Работата, която Господ ти е възложил, е много важна за него. Сега преминаваме към изучаването на глава 5. Основна тема в тази 5 глава е приноса за обезщетяване и за ревнивост. Може би сте си мислили, че това не е много интересна книга, но се надявам вече да започнете да променете мнението си. Има един интересен материал тук и едно актуално послание и за нас днес. Видяхме, че станът на израелтяните беше подреден в строго определен ред, което бе подготовка за пътуването в пустинята. Имаше нужда от такава подготовка. Християнинът днес трябва да осъзнае, че той е странник, който пътува през пустинята на този свят. Всичко и всеки трябва да бъде на своето място в пътуването, работата, воюването и поклонението в пустинята. Сега стигаме до инструкциите относно очистването на стана, което включва глави от 5 до 8 включително. Когато стигаме до този раздел, който говори за очистването, трябва да осъзнаем, че причината за очистването е, че те са служили, а също и ние служим на един свят Бог. И Господ говори на Моисея, казвайки, заповядай на израелтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец. Както от мъжки, така и от женски пол, изваждайте ги. Вън из стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, сред които аз обитавам. И израелтяните сториха така и изведаха ги вън от стана, както рече Господ на Моисея, така сториха израелтяните. Книгата Числа, глава 5, от 1 до 4 стихове. Те трябваше да изкарват прокажените вън от стана. Това може да ни изглежда жестоко, но е имало определена причина за това. Съществувала е опасност от заразяване и предаване на болестта. А ние четем, че станът е трябвало да се пази от оскверняване, понеже Бог е обитавал в него. Бог заповядва определени хора да бъдат извеждани вън от стана. Това не беше по нареждане на тези, които мислиха, че са по-високопоставени или искаха да упражняват някакви духовни правомощия. Това беше по Божията заповед. Кои трябваше да се отлъчват от лагера? На първо място – прокажените. Видяхме в книгата Левит, че проказата се считаше като вид грях. Всяко избухване на болест отвътре тялото на човека представлява плътта, необновената природа на човека. Греховете на плътта трябва да бъдат изкоренени. Трябва да осъзнаем, че ако ще ходим с Господа, ако ще имаме общение с Него, трябва да очистим живота си. Чухме наскоро за един проповедник, който умрял като алкохолик, и въпреки това хората говориха за това, колко какво благословение бил той. Едва ли е така? Той няма да ни благославя, нито да ходи с нас, когато живеем в съзнателен грях. Защото, казва авторът на послание към евреи, 12 глава, 29 стих, нашият Бог е огън пояждащ. Бог е твърде ужасен в съвета на светиите и доста почитаем повече от всички, които са около него. Псалом 89, стих 7. Днес един голям процент от проблемите, трудностите, болестите и сърдечните болки са причинени от християни, които не искат да се справят с греха в живота си. Днес в църквите ни ние си затваряме очите за греха в живота на хората. В Израел имаше някои определени хора, които трябваше да се изваждат вън от стана. Когато стигнем до книгата Исус Навиев, ще видим, че Израел не можеше да спечели победата при Гай, поради Ахан, който се греши и покри греха си. Грехът трябваше да се извади на светло и да се справят с него, преди Израел да може да спечели победа. Мисля, че днес би могло да има съживление, ако повече има проповедници, църковни служители, неделни учители, ръководители на хорови и певци, които се справят с греха в живота си. Греховете на плътта са като проказата. Бог няма да благослови, докато грехът не бъде отстранен. И Господ говори още на Моисея, казвайки: кажи на израелтяните, когато мъж или жена, като човек направи какъв да е грях и стори престъпление против Господа, и той човек стане виновен, тогава да изповяда греха си, който е сторил, и да върне онова, за което е виновен, и като притури на него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил. Книгата Числа, глава 5, от 5 до 7 стихове. Това беше, което и Закхей предлагаше да направи. Той каза в 19 глава на Евангелието от Лука, стих 8, Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак си съм ограбил някого, връщам му четверократно. Той всъщност правеше това, което Моисеевият закон изискваше от него да направи. Виждаме, че трябва да има обезщетение. Покаянието е нещо повече от това, просто да кажеш съжалявам. Взаимоотношението между Бог и отделния индивид не може да стане добро, докато не се оправят взаимоотношенията между отделните личности. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Второ послание към Коринтяни, 7 глава, 10 стих. Много хора днес смятат, че покаянието това е да пролееш няколко сълзи и след това весело да си продължиш пътя. То е много повече от това. Това означава да оправиш нещата, като обезщетиш човека, който си наранил. Да, трябва да изповядваме греховете си пред Бога, но трябва също да помним, че нашият Господ е казал. И тъй, като принасяш дара си на алтаря, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там пред алтара и иди, първо си помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Евангелие от Матей, глава 5, 23 и 24 стихове. Представата на света за покаянието е това – да пролееш няколко сълзи и да ходиш известно време с наведена глава и всичко е пак наред. Това е, което е наречено светска скръб в послание към Коринтяни, и този вид покаяние е абсолютно безмислено. Преди стотина години корабите са били доста примитивни от съвременна гледна точка. Едно корабче от това време имало мъничък парен котел и една голяма свирка. Когато параходчето плувало нагоре по течението и надуяло свирката си, то се връщало назад. Защото не можело едновременно да надува свирката си и да продължава да плува нагоре по течението. Има много такива хора и днес. Тяхното покаяние е като надуване на свирка. Те проливат море от сълзи, но няма обръщане от греха или обезщетение на тези, които са наранили. Поради тази причина няма и напредък в християнския им живот. Уважаеми приятели, в това предаване ние се спряхме на службата на левитите в скинията и реда на тяхното служение. От глава 5 разгледахме приносите за обезщетяване. В следващото предаване ще продължим останалата част от тази пета глава. Бог да ви благослови!